kdo jsme jako křesťané, kdo jsme jako adventisté sedmého dne. A takové to zhrnutí toho všeho, kdo jsme jako adventisté, můžeme také vidět ve zjevení 14, 6 až 13. Takže před přestávkou jsem vám říkal, že by bylo dobré, abychom se zamysleli nad tím, co mají společného tato poselství, jednotlivá poselství. Kdybych měl rozdělit tyto verše 6 až 13, tak bych je musel rozdělit do několika částí, je to jednoduché. Ta první část je o čem? Je to úvod, ano, do toho trojandělského poselství, a úvod je verš 6. Potom je první část evangelia, co tam patří do té první části evangelia, to je to první poselství. Ano, to je verš, který? Verš 7. Potom je druhá část evangelia, to je verš 8. Ano, padl Babylon. Pak je třetí část evangelia, třetí evangelijní poselství, to je verše 9 až 12. Alebo taky bychom mohli říct i možná 9 až 11, ale já bych tam dal 9 až 12. A potom je závěr. Ano, a to je o čem? To je teda verš 13. A to je ten hlas z nebe, který tam zaznívá. Ano? Tedy jednoduchá struktura i zde, uvnitř 14. kapitoly, úvod a potom závěr a mezi tím tedy tři části, které jsou jako tři poselství evangelijní, které se soustředí na evangelium. Jestli řekneme slovíčko evangelium, mimochodem, co to slovíčko evangelium znamená? Dobře, radostná nebo dobrá zvěst? A to je radostná zvěst nebo dobrá zvěst o čem? O Pánu Bohu. Ne o nás, ale o Pánu Bohu. A ta zvěst o Pánu Bohu je vždycky radostná, protože když se dovídáme něco o Pánu Bohu, tak to je to nejkrásnější, co můžeme vědět a znát. Tedy zvěst o Bohu. A potom ve světle toho Boha se vidíme. Není to tedy evangelium o nás, ale je to evangelium o Bohu. Je to evangelium Ježíše Krista. Takže to byla základní struktura. A teď pojďme na to cvičení, které jsem vám řekl. Podívejme se na to, co propojuje první poselství s tím druhým poselstvím. Jestli tam máme něco, nějaké slovo, a teď bych chtěl slyšet vaše pohledy na to, co je společného mezi prvním a druhým poselstvím. Je tam určitý koncept, který je společný, ale nám půjde zvláště ne o koncepci, ale nám půjde předně o nějaké slovo. Jestli tam najdeme něco, co to propojí. Takže přečtěme si první poselství, my to dobře známe, ale je to vždycky dobré, když to zazní znovu. To první poselství říká, volal mocným hlasem, bojte se Boha, vzdejte mu čest, nebo slávu by tam mělo být přesně, neboť nastala hodina jeho soudu, pokletněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. A druhé poselství potom zní, za ním letěl druhý anděl a volal, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Takže co je to, co je společné v tom jazyce prvního a druhého poselství? První části evangelia, druhé části evangelia. Dobře, slovíčko volal, to je pravda, to je tam společné, taky, že to byl anděl, ale to je jenom to zázemí. Teď, co se týče toho poselství, toho poselství. Co je tam společné? Prosím? Bojte se. No tak to bychom měli v té první části, že verš 7, bojte se Boha. Ale kde by slovíčko bojte se jsme objevili v 8. verši? Tam není slovíčko bojte se, že? Takže to není ono. Je, soud, dobře, já souhlasím s tím, že koncept soudu je v obou dvou případech a to propojuje. Ano, ten verš 7. vám řekne o Božím soudu, že nastala hodina jeho soudu. To je soud pod evangeliem a pak je taky soud, ale to slovíčko soud už vám tam nezazní a to je soud odsouzení nad Babylonem. Ano, tedy ten koncept tam je, to propojuje, ale slovíčko tam není. Tady jaké slovo bychom mohli najít, nějakou frázi, něco, co nám propojí první a druhé evangelium, druhé poselství. Ano, je zajímavé, že kromě konceptu, a to není slovo, kromě konceptu evangelia ve významu soudu, tam nemáme nějaké přesné slovo, které by nám to propojilo. Dobře, tak jste dobře studovali, protože jste to nenašli, ano. Třetí poselství. Teď se podívejme na to, jestli je něco společného mezi prvním a třetím poselstvím. Jestli tam je nějaké slovo, které by nám to propojilo. Je tam zase spoustu možností, co se týče konceptu, ale teď nějaké slovo. Je tam nějaké slovo, které je stejné a vyskytne se i v prvním, i ve třetím poselství? Dobře, takže slovo je klanět se. Dobře. Klanět se. Jaké souvislosti je to slovo použito v prvním poselství? Že se máme klanět před kým? Před Bohem, který je stvořitelem. On vytvořil všechno, nebe, zemi, moře a také i ty prameny vod. Ano. Velice pozitivní koncept, že se máme klanět našemu stvořiteli, uctívat našeho Boha stvořitele. V jaké souvislosti je to slovíčko klanět použito ve třetím poselství? Výstraha. Bude-li se kdo klanět komu? Ne Pánu Bohu, ne stvořiteli, ale klanět se šelmě a obrazu jejímu. Takže vidíte teď tady jasný kontrast. Kontrast v evangeliu, které vám pomáhá vidět dva protipóly. Uctívání pravého Boha a uctívání šelmy a obrazu šelmy. Dobře, takže slovíčko klanět se. Když se teď podíváte na druhé poselství a třetí poselství, najdeme tam něco, co je společné? Dobře, přečtěme si teď druhé poselství ještě jednou. Padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Z poháru hněvu a teď půjdeme do verše 9 až 11. Kdo kleká před čelmou a před jejím sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno božího rozhodlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm i syrou před svatými anděli a před beránkem a jeho muka neuhasnou na věky věku a dnem ani noci nedojde pokoje ten, kdo kleká před čelmu a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Takže co je teď to společné, co tam je? Dobře, několik slov. Dobře. Jak vy to máte ve slovenštině? Protože každý překlad trošičku může to vyjadřovat jiným jazykem. Slovensky. Víno hněvu Božího, dobře. Víno hněvu Božího, tak to máte vyjádřeno v tom verši 9, jo? 10. Bude pít víno Božího hněvu, ano? Dobře. A ve verši 8 na konci tam máte co, že bude pít co? Víno hněvu, náruživosti, dobře. Takže to, co se tam propojí, to je pít, že? Pití, ale teď pití čeho? Pití vína, ano, dobře. Takže je zajímavé, že ano, pít víno, to je to, co tam máme. Slovíčko víno, když vezmeme jako podstatné jméno, to je, co tam je. A zase, jaké to víno je, které se vám vyskytne v 8. verši neboli v tom druhém poselství? Jaké to je víno? Je to víno koho? Kdo dává pít to víno? Je to babylonské víno, ano? A je to víno hněvu toho Babylona, ano? Dobře, to je víno, které je v poháru Babylonu. A teď podle 3. poselství Evangelia, v tomto andělském poselství, jaké tam je to víno? Tady je zdroj, je Pán Bůh a on dává pít své víno. A to je víno hněvu. Ano. Takže zase máte kontrast. My si budeme mluvit o tom později, když přijdeme k jednotlivým částem, doslova, co to je to víno a tak dál. Takže teď si upozorním na ten kontrast. Víno, které je babylonské víno, a tady je Boží víno. Ano? Tak jsme měli kontrast v klanění, klanit se Hospodinu, Stvořiteli, Bohu Stvořiteli, anebo klanět se šelmě. Tak tady máte zase babylonské víno a potom máte Boží víno. Dobře, podívejme se do verše 13. A tady bude ten hlas, ano, navíc, hlas z nebe. Takže já tady napíšu hlas. A sledujme, jestli je nějaké slovo nebo nějaký koncept nebo něco, co by doslova skutečně mohlo propojit 3. poselství a hlas. 3. poselství jsem četl, takže vám budu číst hlas z nebe. I slyšel jsem hlas z nebe. Piš, od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi. Takže co je teď to klíčové slovo? To slovo, které vám to propojí, obě dvě poselství. Tak blahoslavený máme v hlasu z nebe, ale nemáme to ve 3. poselství. Blahoslavený tam není. Jaké jiné slovo najdete? Čtěte si to ještě jednou pro sebe? Nebo si to recitujte z paměti, jestli pokud to znáte z paměti. A že každé slovo je třeba zvážit. A teď tedy, jaké to je slovo, které se vyskytne zde a také i v tom předcházejícím. Odpočinek, dobře, to je klíčové slovo, odpočinout, odpočinutí, ano. Tedy, já tady to zjednoduším, odpočinout, nebo odpočinek. Ve třetím poselství, v jaké souvislosti je to napsáno o tom odpočinku? Že nebudou mít odpočinku, kdo? Ti, kteří uctívají šelmu a obraz šelmy a přijmou znamení šelmy na ruku nebo na čelo. Takže ti nemají odpočinku, tedy to je negativní zpráva o odpočinku. Ano, nebudou mít odpočinku. No a v hlasu z nebe, co zaznívá? Že někdo bude mít odpočinek. Kdo to je, kdo bude mít odpočinek? To jsou ti, kteří umírají v Pánu Ježíši. Zase kontrast, vidíte? Trandilské poselství, to je poselství o kontrastu. O markantním rozdílu mezi těmi, kteří jdou s Hospodinem a těmi, kteří jdou proti němu, kteří jdou s úplně jinými mocnostmi. Takže když se na to díváme z tohoto hlediska, tak literárně, slovně, to poselství, které se skutečně dostává do centru, že najednou od něho vyvírají všechny souvislosti s těmi ostatními, to je které poselství? To je třetí poselství. Vidíte, třetí poselství je doslova nějakým slovem propojeno s prvním poselstvím, přes slovíčko klanět se, také je propojeno s druhým, se slovem víno nebo pít víno, ano. A pak máte toto také propojené i s hlasem z nebe, s tím termínem odpočinout nebo odpočinek. Tedy to je centrum, to je jádro. A to bychom měli vidět. A také, když budete naslouchat jednotlivým poselstvím, tak to třetí poselství je jakoby takovým nejslavnostnějším varováním, kdy tady Pán Bůh nám přikází a docela v jednotném čísle k nám začne mluvit a řekne, jestliže se bude někdo klanět. A to je velice osobní, ano. Už to není jenom všeobecná zpráva, tak nějak zpráva pro každého a výzva pro každého, ale je to teď zcela konkrétní, zcela namířené ke každému jednotlivci, který chce sloužit Pánu Bohu. A musí tento člověk dělat jednoznačné rozhodnutí pro nebo proti. Takže v centru celého toho evangelia je třetí poselství. A není, co je v centru tohoto třetího poselství? Co je v centru třetího poselství? Jestliže víme, že třetí poselství jsou verše 9, 10, 11 až 12, takže někde na konci toho 10. na začátku 11. verše je to centrum. A je zajímavé, jak už tady bratr ukazuje, že opravdu tím centrem je krásná věta, já ji teď přečtu, že se říká, a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před beránkem. Slovo beránek na konci, to je konec 10. verše, je vlastně úplně, kdybychom to tak vzali, střed tohoto středu, ano. Je to střed třetího poselství. A to nejenom jako slovně, kdybychom to brali, že to je takto udělané ve struktuře, ale pokud se podíváte na poselství toho třetího anděla, tak zjistíte, že tady je obraz, který nás velice znepokojuje a pokaždé, když přemýšlím o tom obraze, tak mi leze až mráz po zádech, protože co je obrazem, kdybyste to měli namalovat, toto třetí poselství, tak jaký obraz by se vám tam vylíčil? Jaký by to byl obraz? Obraz, kdy na scéně je beránek a jsou s ním jeho svatí andělé a před tím beránkem, který je opravdu v centru všeho, někdo přichází na věčnou smrt. A kdo to jsou? To jsou všichni ti, kteří uctívají šelmu a obraz šelmy, až přijali znamení šelmy. Takže to je velice tragický obraz a my budeme mluvit o tom významu toho obrazu, ale to, co je, abychom viděli, že najednou tady je beránek, to je ta centrální postava, s ním je zde na scéně, s ním jsou anděle a před nimi jsou lidé, kteří umírají. Tragický pohled, velice burcující pohled, je to vize, že je to popis určité scény a o významu budeme hovořit. Takže kdo je vlastně v centru veškerého centra? Tedy napišme si to tady jinou tužkou. Je to zde beránek. Ano, beránek. Takže kdybych měl teď mluvit o tom, když se vrátím do Zjevení 14, o tom, co tyto tři hlavní části mají společného, verš 1 až 5, potom 6 až 13 a 14 až 20, tak bych řekl, že to je hlavní soustředění se na určitou osobu. A to je, tou osobou je kdo? Je Ježíš Kristus, je to beránek, protože i zde by byl tím centrem beránek. No tady, abychom to viděli moc dobře a velice zřetelně, tak vám chci říct určitý statistický údaj. V knize Zjevení se velice často objeví slovo beránek. Beránek hlavně ve významu tedy na Pana Ježíše. A víte, kolikrát se objeví toto slovo beránek v knize vůbec v celém Novém zákoně? To slovíčko beránek, arnion v řečtině, se vám vyskytne celkem 30krát, ano, v Novém zákoně. 30krát. To tady napíšu nahoru, 30krát. Teď hádejte, kolikrát asi se vám objeví toto slovíčko arnion, beránek, v knize Zjevení Jana. V celém Novém zákoně 30krát. Ano. A teď z tohoto počtu 30, kolikrát vám se to zjeví v knize Zjevení Jana? Hádejte, zkuste hádat. 20, tak to jste už dali docela vysokou laťku. Ano. Někdo by řekl možná 3krát, 5krát, ano. Možná už, kdyby to byla polovina, 15, tak to už je statisticky velice významné, když v celém Novém zákoně 30krát a v jedné knize najednou by to bylo 15krát, tak to už je co říct. To znamená, že to je kniha, která je zaměřena na beránka, že? A dovolte mi říci, že v knize Zjevení Jana z tohoto počtu 30krát se to objeví celkem 29krát. To znamená, že celá kniha je o čem? O beránkovi, o beránkovi, o beránkovi. Takže nás to vůbec nepřekvapí, že také i trojandělské poselství v tom centru všeho je beránek. A protože celá kniha Zjevení je o beránkovi, tak taky je jasné, že i trojandělské poselství bude o beránkovi. Kdybych teda měl dát určitou větu, která by zhrnovala to, o čem mluví trojandělské poselství, tak co myslíte, co bych řekl? Já bych spojil první slova, která jsou úvodem pro trojandělské poselství, a potom bych mluvil o tom beránkovi. Tedy kdybych to spojil, tak by to znělo jak? A viděl jsem, ano, to by bylo to první, viděl jsem a teď koho? Beránka. Viděl jsem beránka. To je podle mě to hlavní, co bychom měli vidět, když hovoříme o troandělském poselství, o tom evangeliu podle třech andělů. Oni nám opravdu přibližují beránka, protože evangelium je dobrá zpráva, je to dobrá zpráva o Bohu a je to jasně dobrá zpráva o beránkovi. Viděl jsem, to je to, co on viděl, a to je ten beránek. Kdybyste chtěli, mohu vám i nadiktovat, protože to je statisticky a i pro naše téma velice důležité. Kde se vlastně vyskytuje slovo beránek v knize Zjevení Ježíše Krista? Poprvé se vám toto slovo objeví v 5. kapitole ve verši 6. Ano, budu číst. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek. Jak je ten beránek charakterizován? Beránek, ten obětovaný. Protože když slyšíte slovo beránek, a je to symbol na Pána Ježíše, protože Kristus není doslovistický beránek, že? To je symbol, protože kniha Zjevení, to je kniha symbolů, symbol za symbolem. Takže když se řekne o Kristu, že on je beránek, tak byste měli vidět beránka, který se obětuje. To je v souvislosti se starozákonním obětním systémem. On byl ten obětní beránek, který se obětoval za nás na Golgátském kříži. Takže to je to první, co byste měli mít ve své mysli, když jste jistili slovo beránek. Aha, to je ten, který nás měl tak moc rád, že dokonce položil za nás svůj život. To je beránek. Takže jestliže mluvíme o beránkovi zde, tak to je předně vykupitel světa. To je ten, který se obětoval za nás. To je spasitel. Ano, beránek jako spasitel. Ale nejenom beránek jako spasitel. To bylo to první, tedy 5:6. Pak se vám tam popisuje v té kapitole ještě mnohem víc, že ten beránek je uctíván a tak dál. Když jdete do 12. verše, 5:8, tak je to podruhé. A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem, každý měl tu loutnu, že a potom zpívali novou píseň. Takže tady je beránek, nejenom ten, který se obětoval za nás, ale je to beránek, který je všemi bytostmi ve vesmíru uctíván. Tedy jaký to je beránek? Který vstal z mrtvých, že on se obětoval, vstal z mrtvých, on žije a je to vítězný beránek. Tedy ne beránek, kterého roztrhali vlci a tím to skončilo, vůbec nic takového. To není obraz beránka z pohádek, to je beránek v souvislosti se starozákonním obětním systémem, který byl obětován za hříchy lidstva. A poté, co byl obětován, tak vstal z mrtvých a žije. Tedy je to beránek zabitý a zároveň beránek vítěz. Vítěz všech vítězů. A to jsou dvě skutečnosti, které bychom měli vždycky vidět, když slyšíme slovo beránek. Takže dovolte mi to říci asi tímto způsobem. To slovo beránek, arnion, je použito celkem 29krát v knize Zjevení Ježíše Krista a v této knize Zjevení je to použito také nejdříve tedy v prvním pádě, potom je to taky použito v druhém, potom je taky ve třetím. Já to teď nebudu rozpitvávat, ale kdo by měl zájem, tak si může tady přepsat tedy všech těch 29 míst, kde se to slovo beránek vyskytuje. To jediné slovo, nebo je ten jediný výskyt, kdy to slovo je použito na jiném místě v Novém zákoně než v knize Zjevení, to je v knize Jana, v Evangeliu podle Jana, ve 21. kapitole a v 15. verši. Ano, Janovo evangelium, Evangelium podle Jana, 21.15, kdy Kristus se ho ptá, že Jana třikrát Petra, miluješ mne? A on odpovídá, ano, ty víš, pane, že tě miluji, že tě mám rád. A vždycky ta odpověď je, no a pas, a pas. A tam jednoukrát mu řekne, aby pasl, aby se staral o ovce, a v tom verši 15. říká, ano, ty také nasycuj, starej se o beránky, že to je v množném čísle. A to je ta arnia tam, tedy starej se o beránky. A ti beránky, to jsme my, že? To je 21. kapitola, verš 15. Ano, výborně, to jsem si myslel, že teď, kdo zná dobře Bibli, že se na to zeptá, a to jsem moc rád, že tady mám studenty, kteří znají Bibli a vědí, že taky u Jana v první kapitole je řečeno, že Jan Křtitel, když uvidí Pána Ježíše, k němu přichází, tak řekne, to je beránek, který snímá hříchy světa. A tady vám musím říci, že zde v tomto výroku není použito totéž řecké slovo, arnion, jak to jsem vyjádřil doposavat, ale je tam jiné řecké slovo a to slovo je amnos. Ano. Toto slovíčko amnos se vyskytuje jenom několikrát v Novém zákoně a hlavně tedy v Evangeliu podle Jana. Já bych tady měl někde mít taky někde i tu statistiku. Evangelium podle Jana, ano, 1,29, potom se vám to vyskytne ještě 1,36, dvakrát v té první kapitole, slovo amnost, a pak se to ještě vyskytne dvakrát, to je v knize Skutků 8,32 a v 1. Petrově 1,19, 1. Petrova 1,19, tedy čtyřikrát, toto slovíčko amnost se použije čtyřikrát v Novém zákoně, dvakrát Janovo evangelium podle Jana v první kapitola a potom Skutky 8.32 a 1. Petrova 1.19. Ještě, když už mluvíme o těch statistikách a o těch významech, dovolte mi říci, že pokaždé, když se slovíčko arnion, ano, to, které se používá 30krát v Novém zákoně a 29krát v knize Zjevení. Pokaždé, když se použije, tak se mluví o Kristu. Ano, je to tedy zpráva o něm s jednou výjimkou, s jednou jedinou výjimkou, a to je výjimka v 13. kapitole, verš 11. Ano, 13.11. kde tento slovník o beránku se použije jako charakteristika šelmy, která vystupuje ze země. Že ona nakonec promluví jak? Ano, i přestože je vlkem, tak promluví jako beránek. Bude vypadat jako beránek, ale přitom to je zakuklený vlk. A to je zase hříčka z obrazu, že se tady chce říci, že ta šelma, která odvádí od Boha, si hraje na Krista, ano? Si hraje na to, aby ti ostatní si mysleli, že to je Kristus. Přichází tato šelma v přetvářce, ano? Jako Kristus, jako beránek, jako ten arnion, ale není to arnion. Boží slovo odkrývá, že to je tedy nepřátelská instituce proti Pánu Bohu, proti jeho lidu a proti jeho slovu. Dobře, takže to je to, co máme zde v souvislosti s termínem beránek. A viděl jsem beránka. Prosím vás, to je to, co bych chtěl, abyste si odnesli z celého dopoledne, taky jako jedno z hlavních bodů, abyste to měli stále před sebou, že když je zde řeč o evangeliu podle trojandělského poselství, tak to evangelium se dá shrnout do věty viděl jsem beránka. Víte, jestliže se na konci tohoto týdne budeme loučit a někdo z vás přijde ke mně a podá mi ruku a řekne mi, že prostřednictvím těch přednášek viděl beránka a viděl jsem beránka, tak mě to nejvíc zahřeje u srdce. Protože mě tím budu vědět, že ten můj hlavní úkol, abych vám ukázal prostřednictvím těchto třech poselství, abych vám ukázal na beránka, takže to jsem splnil. Pokud bych ukazoval na něco jiného, tak jsem byl falešný učitel, ano. Jsem nepravý učitel. Pokud jste slyšeli poselství, výklady o tom, o trojandělském poselství tak, že jste viděli něco jiného než beránka, že on nebyl tou hlavní postavou, tak jste ještě neslyšeli opravdu ten biblický výklad, protože ten biblický výklad, ten správný výklad je o beránkovi, ne o nějakých jiných věcech. A ve světle toho beránka všechno ostatní je třeba vidět, ale to hlavní je vidět beránka. To je to nasměrování, to je ten obraz, který by nám měl vždycky zůstat v mysli. Dobře, máme ještě kolik? Máme 10 minut? 10 minut, takže v těch 10 minutách se podívejme aspoň trochu zhruba do verše 6. 14. kapitola, verš 6. A to je vlastně úvod teď do celého toho zázemí. Ale vlastně si uvědomuji, že jsem ještě jednu věc nepotrhl tak, jak bych měl, než se podívám na ten 6. verš. Všimněte si teď 14. kapitoly knihy Zjevení Ježíše Krista. O čem je ta kapitola? První část je o beránkovi, který je s těmi 144 tisíci. A kde jsou? Už na Sliněném moři. Tedy je to jaká scéna? Je to vítězná scéna o vítězství beránka. Nejenom toho, který byl zabitý, ale taky je vítěz. A s ním už jsou ti, kteří zvítězili. Něco krásného. Na konci máte zprávu, která zase doplňuje to, co už je na začátku, že aby oni mohli být s ním a mohli být vítězové a mohli mít tu odměnu, tak musel někdo přijít, musel přijít syn člověka, aby tu odměnu přinesl. Ano, tedy zase vítězná scéna, je to scéna druhého příchodu Pána Ježíše. Kristus jako soudce, jako ten, který přináší odměnu, že? Je to žen je tam popsána a to je vždycky scenérie soudu. A mezi těmito dvěma vítěznými scénami tohoto beránka je jiná scéna. Jaká je to scéna? O beránkovi, který dává lidem ne do tohoto světa, jaké poselství? Poselství, které přinese toto vítězství. Ano, to je to vítězné poselství. To je to poselství, které zaznívá předtím, než dojde k druhému příchodu Krista. Takže to je poselství, které má pomoci lidem se správně rozhodnout v situaci, kdy jsou různé představy o různých věcech, kdy na tomto světě mocnosti tohoto světa vyžadují poslušnost a následování, používají k tomu i násilí, abychom šli za nimi, tak Pán Bůh ukazuje ne, v tomto zápase jde o něco mnohem hlubšího. Vy následujte mne. Toto poselství má připravit lidi na to, aby se mohli setkat tváří v tvář s Beránkem, se Synem člověka, když on přijde. Takže uprostřed dvou vítězných scén je tedy vítězné poselství, které připraví lidi a připraví je ze všech pokolení a národů a jazyků a kmenů. Že? Všichni lidi, kteří uposlechnou, tak jsou připraveni. A všimněte si, že vždycky v centru všeho, co se zde popisuje, je Beránek. Protože ten vítězný lid je jaký lid? Je, kdybych to řekl teď trochu odborně, je lid, který je zaměřen na Boha, který je to theocentrický lid. Ano, ne antropocentrický, ale theocentrický. Nezaměřen na sebe, ale zaměřen na Pána Boha. Tito lidé, ať už dělají, co dělají, tak vždycky dělají k slávě Boží. V tom úvodě, když se mluví o tom lidu, tak se tam nádherně řekne, a to vám musím říci dříve, než půjdu do toho verše 6. Takže v tom úvodě se řekne, že je tady, že viděl, hle, Beránek, stal nahoře Sion a s ním 144 tisíc. Takže když se uvádí 14. kapitola, tak hned je to tady, hle. A v Biblii, když se řekne to slovíčko hle, tak se chce říci pozor, dávej dobrý pozor, protože to je to nejhlavnější. Takže nás to burcuje a upozorňuje, dívej se správně. Takže to, co tam vidí, je Beránek. A s ním je ten vítězný lid. A pak se to tam popisuje, jaká je charakteristika toho Božího lidu. A na uprostřed 4. verše se říká, a ti, tito lidé, kteří byli vykoupeni, kteří teď zpívají tu novou píseň před trůnem, tak tito lidé co dělají? Následují Beránka, kamkoliv jde. To je nádherná charakteristika. Nejenom, že se dvakrát vyskytne slovičko Beránek v té první části, ale taky se zde řekne, že to je ta hlavní postava a viděl jsem a teď všichni ti následovníci toho Beránka ho následují. To znamená, že on je pro ně v jejich myšlení, v jejich jednání, v jejich cítění, v jejich činech, v jejich vůli vždycky tím základním bodem. To je orientační bod a to není jenom orientační bod, to je taky bod, podle kterého se žije. Tedy on dává také i životní styl tomuto lidu. A je to tak krásné, že nakonec na čele těchto lidí je napsáno jméno Beránka a jméno jeho otce. A když je napsáno jméno na čele, to znamená, že tito lidé přemýšlí o tom Beránkovi dnem i nocí. Že ta charakteristika, to jméno, ta charakteristika, to je něco jim vlastní. Že oni jsou jako Beránek. Nejenom, že on je pro ně vzor, on je pro ně modelem, ale teď, že oni ve svém životě toho Beránka taky odrážejí. Oni jdou s ním, oni pro něho žijí, to je smysl života a následují ho všude. A to je zcela jiný orientační bod a smysl života, než tedy, jak je popsán ve 13. kapitole, jak jdou ti, kteří následují tedy šelmu a obraz šelmy.